Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramı da verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz Azadlıq Radiosuna Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda orta dalğada AM 15.30, 12.96 tezliklərində qulaq asırsınız. Saat 8 olan baş xəbərlər.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib.
Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından 90 il keçir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bugün avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağa xahiş edir.
Qərb ölkələri narahatdır ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı MAQATE-nin suallarına niyə cavab vermir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib. Avropa Birliyi Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşməsinə görə dərin narahat olduğunu bildirib. Qətnamə layihəsində deyilir ki, yaranmış vəziyyət prezident seçkilərinin demokratik standartlara müvafiq keçirilməsi üçün hakimiyyətin göstərdiyi səylərə də zərər vurur. Monitoring Komitəsi qeyd edir ki, Azərbaycanda söz və toplaşma azadlığı sahəsində mövcud məhdudiyyətlər Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə üçün qəbul edilməzdir. Sənəddə siyasi məhbuslar probleminin həll edilmədiyi də deyilir.
Aşbanın Monitoring Komitəsi Qənimət Zahid, Sakit Zahidov və Eynullah Fətullayev kimi müxalif yönlü qəzetlərinin əməkdaşları və başqa 5 siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasını istəyir. Monitoring Komitəsi oktyabr seçkilərinə kimi Azərbaycana yol xəritəsinə müvafiq olaraq 3 təcili addım atmağı məsləhət görür. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunması, bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət mətbuat orqanlarında kivlərində pulsuz efir və yer verilməsi, müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyi təmin eləməkdir. Dağlıq Qarabağa gəlincə, qətnamə layihəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməməsi davamlı demokratik inkişafları çətinləşdirir. Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair yekun qətnamənin isə Parlament Assambleyasının İyun sessiyasındakı plenar iclasında müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə saat 9-dakı buraxılışımızda ətraflı danışacağıq. Hakim partiyadan da buna münasibət öyrənməyə cəhd göstərəcəyik.
Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından 90 il ötür. AXC-nin 90 illik yubileyi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunur. 1918-ci ilin bugünündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin başçılıq elədiyi Milli Şura tərəfindən Tiflisdə elan edilib. Milli Şura tərəfindən qəbul edilən istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və şərqdə ilk demokratik parlamentli respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan edib. Bu hakimiyyət 23 aylıq fəaliyyətdən sonra 1920-ci ilin aprelin 27-sində 11-ci ordunun müdaxiləsi nəticəsində süqut edib. 71 il sonra isə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa edib. Dünən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Prezident bildirib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini onun qurucularının fəaliyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşıb, onların fəaliyyətinə böyük qiymət verib.
Bugünlə bağlı Bakıda və ölkənin bir çox rayonlarında bayram tədbirləri keçiriləcək. Milli Parkda konsert olacaq. Axşam saat 9-da başlayacaq bayram tədbiri isə atəş və şanlıqla tamamlanacaq. Bayramla əlaqədar Bakı qarnizonunun qoşunlarının iştirakı ilə paytaxtın bir sıra küçələrində həm də geniş miqyasdə nizami gəzinti parad təşkil olunacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bu tədbirlərlə bağlı avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən yürüş keçiriləcək küçələrdə avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağı alternativ yollardan yararlanmağa xahiş edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Ankarada həm də Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsinin açılışı olacaq. Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılması ilə bağlı keçirilən tədbirdə Bakıdan Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər, Cumhuriyyət dövrünün tədqiqatçılarından Nəsiman Yaqublu, Rəsulzadənin əvəzi rəis Rəsulzadə iştirak edəcək. Açılış mərasimini Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 1949-cu ildə yaratdığı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycan rəsmilərinin iştirakı gözlənilmir.
Bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Ankaraya gedib və həmin nümayəndə heyətinin üzvləri ilə birazdan biz də əlaqə saxlayacağıq. Hələlik xəbərlərimiz davam edir. Qərb ölkələri İranın MAQATE-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə proqramı ilə bağlı suallarını cavablandırmaqdan imtina eləməsindən narahatdır. Amerika ilə yanaşı Fransa və Almaniya da bununla bağlı öz narahatlıqlarını bildiriblər. Dünən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı hansısa informasiyaları gizlədir və BMT-nin uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq tələbinə baxmayaraq buna əməl eləmir. Qərb ölkələri narahatdır ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran tərəfi isə bildirib ki, MAGATE-nin hesabatı İranın nüvə proqramının sülhməramlı olduğunu göstərir. İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani bildirib ki, hesabatda İranın hərbi planı barədə heç bir fakt olmayıb.
Gələn həftə Rusiya və Gürcüstan prezidentləri separatçı Abxaziya məsələsini müzakirə edəcək. Mixail Saakashvili ilə yeni seçilmiş Dmitri Medvedevin görüşü iyunun 6-sı, 7-sində Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi forum çərçivəsində reallaşacaq. Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər son vaxtlar daha da gərginləşib. Rəsmi Tiflis Moskvanı ittiham edir ki, ötən ay Abxaziya üzərində onun pilotsuz hərbi təyyarəsini vurub. BMT də Gürcüstanın tərəfini saxlayıb, amma Rusiya bu ittihamlarla razılaşmır. Moskva bildirib ki, BMT-nin hesabatı Gürcüstanın təqdim etdiyi şübhəli faktlara əsaslanır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Elanlardan sonra davam edəcəyik.
Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var, alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır.
Bir dəfə rüşvət qoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, bugün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir.
Tam yəqinliyilə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq, mümkün deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində imtihan sessiyası zamanı ali məktəblərdəki vəziyyətdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun, bayramınız da mübarək olsun. Bugün Azərbaycanda Cümhuriyyət günüdür, Respublika günüdür. Bugün Ankarada Cümhuriyyətin qurucusu Məmməd Əmir Rəsulzadənin məzarının üzərindəki abidənin açılış mərasimi keçiriləcək.
90 il bundan qabaq müsəlman şərqində birinci dəfə cümhuriyyət quruldu. Tarixçilər deyirlər ki, xalq cümhuriyyəti elə bir dövlət idi ki, onun qəbul elədiyi bir çox qanunları Avropa parlamentləri azı 20 ildən sonra qəbul edə bildilər. Məsələn, qadınlara ilk dəfə məhz cümhuriyyət seçki hüququ verdi.
Gəlin 90 il əvvəl mayın 28-nə qayıdaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bugünü, mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cümhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmir Rəsulzadə oldu.
İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hökuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosyal sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə torpaq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində...
Rəsulzadənin öz səsidir bu, Cümhuriyyətin qurulmasından 30 il sonraki çıxışıdır.
Məmmədəmir Rəsulzadə 1955-ci ilin martın 6-sında mühacirətdə Ankarada vəfat edib. Şahidlər deyir ki, Cümhuriyyətin banisi ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyib gözlərini yumub.
Rəsulzadənin məzarı hələ də Ankaradadır, Əsri qəbristanlığındadır. Bugün onu yad eləmək üçün Azərbaycanın nümayəndə heyəti Ankaraya gedib.
Hazırda telefon xəttində Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu olmalıdır. Nəsiman Yaqublu da Türkiyədəki tədbirdə iştirak eləyəcək. Sabahınız xeyir Nəsiman müəllim. Eşidirsiniz bizi? Nəsiman müəllim?
Nəsiman müəllim? Alınmadı. Söhbətimiz, telefon xəttimiz, bağlantımız alınmadı.
Birazdan yenə də əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Hələlik bir elanlara qulaq asaq, daha sonra biz Nəsiman müəllimlə əlaqə saxlamağı yenidən yaratmağa çalışacağıq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartat qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyonir məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İndi telefon xəttində Rəsulzadə İrsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu olmalıdır. Nəsiman müəllimə, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bayramınız da mübarək olsun, Nəsiman müəllim. Nəsiman müəllim, bugün bayramla bağlı Ankarada hansı tədbirlər olacaq? Əvvəl məlumat verərdiniz bu barədə.
Əvvəla mən bugün münasibəti ilə, yəni Azərbaycanın İstiqlal bayramı münasibəti ilə, Cümhuriyyətimizin yaradılmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm və xoş arzularımı bildirirəm. Və biz buraya dəvətli olaraq gəlmişik. Bugün Ankarada Əsri Məzarıstanlığında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banisi və yaradıcısı Məhəmmədəmin Rəsulzadənin mavzoleyinin təntənəli açılışı olacaq. Bu açılışda Türkiyənin dövlət adamlarının, elm və ictimai xadimlərinin, siyasət adamlarının, eləcə də Azərbaycandan gəlmiş dövlət adamlarının, Azərbaycanın burada təhsil alan azərbaycanlıların iştirakı gözlənilir. Və ondan sonra mavzoleyin təntənəli açılışından sonra biz gedəcəyik. Burada Dədəmən oteli var. Oranın böyük bir konferans zalında Rəsulzadə və 28 may mövzusunda bir konferans yapılacaq və biz də orada iştirak edəcəyik. Və təbiidir ki, bu hadisənin ən önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti, Türkiyə xalqı böyük öndər Rəsulzadəyə olan sayğısını göstərir və onun adını əbədləşdirmək istiqamətində çox böyük işlər görür. Bu mavzoley ilk iş deyil. Buna qədər də Rəsulzadənin Türkiyədə çoxlu sayda əsərləri çap edilmiş və Rəsulzadə ilə bağlı çoxlu sayda tədbirlər keçirilmiş və Rəsulzadənin adına Ankarada ayrıca bir litsey də yaradılmışdır. Hı-hı. Yəni demək istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Rəsulzadəyə olan böyük sayğısını göstərmişdir və bugünkü tədbir də ona olan sayğının bir təzahürüdür.
Nəsiman bəy, vaxtımız azdır mümkünsə. Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə olan münasibəti necə qiymətləndirirsiniz? Mən hakimiyyət baxımından deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətini. Çünki bu barədə sizin əvvəllər də fikirləriniz olub, indi necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, digər illərlə müqayisədə bu axırıncı bu ildə Rəsulzadəyə olan münasibət bir qədər yaxşılaşıb, amma təbiidir ki, bu sözdə yaxşılaşmadı. Biz istəyərdik ki, Rəsulzadənin də Azərbaycanda mavzoleyə yaradılsın, ev muzeyi təşkil edilsin, bir heykəli qoyulsun, Rəsulzadənin əsərləri çap edilsin və gənc nəslə çatdırılsın. Yəni, bu istiqamətlərdə hələ görüləcək işlər çoxdur. Biz ümumilikdə hesablamışıq ki, Rəsulzadənin 30-40 ciltlik əsərləri var, amma bunlardan cəmisi 2 cildi çap edilib. Və təbiidir ki, bunlar nəşr edilməlidir, araşdırılmalıdır və xalqımıza çatdırmalıdır. Ümumiyyətlə, Rəsulzadənin əsərləri fəaliyyəti deyəndə yalnız onun yazdığı əsərlər nəzərdə tutulmur. Hı-hı. Onun uzun illər boyu ayrı-ayrı ölkələrdə apardığı istiqlal mübarizəsi və bu mübarizənin önəmli məqamlarının xalqımıza çatdırılması tutur. Odur ki, bu sahədə çox işlər görülməlidir və görülən işlər hələ yetərincə deyil.
İndi telefon xəttində Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə də olmalıdır. Rəis bəy, siz eşidirsiniz bizi?
Bəli.
Sabahınız xeyir, bayramınız
xeyir. Sabahınız xeyir. Mən fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqın bu istiqlal bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Yəni, arzu edirəm ki, bizim doğma Azərbaycanımız dünya xalqları arasında öz layiqli yerini tapsın. Arzu edirəm ki, Azərbaycanımızın işıqlı səmaları həmisi işıqlı olsun. Səlamlıq arzu edirəm.
Rəis bəy, biz də sizi təbrik edirik. Siz hələ də babanızın anmaq üçün, onun ruhunu anmaq üçün Ankara'ya getməli olursunuz. Rəsulzadənin məzarı hələ də Əsri qəbirstanlığındadır, Ankaradadır. Necə hesab edirsiniz? İstəyərdinizmi yaxın vaxtlarda məzar Bakıya gətirilsin, Azərbaycanda da Rəsulzadəni almaq mümkün olsun bu baxımdan?
Yəni, bu məsələlər zaman hükmündədir. Hər şey öz vaxtında, öz zamanında həll olunmalıdır və həll olunur. İndi o gələcəyin işidir. İndi, onu əgər elə imkan yaranarsa, əlbəttə ki, o mümkündür.
Yəni. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinə, banisinə, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, ümumiyyətlə, babanızı olan münasibətdən necə, razısınız mı? Necə?
Son vaxtlar bu münasibət müsbət tərəfə dəyişir. Yəni, bu televiziyada, radioda başqa tədbirlər keçirməyə başladılar. Yəni, cümhuriyyəti yaradanlar haqqında danışırlar, onları çalışırlar, qabarsınlar. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onların içində, amma onların irsi həddindən artıq zəngindir. Məhəmməd Əmin haqqında danışmaq əslində 20-ci əsr Azərbaycan tarixi, milli azadlıq ideologiyasının varlığı haqqında danışmaq deməkdir. Yəni, bunun çox böyük irsi var, bunları öyrənilib, tədqiq edib xalqa çatdırılmalıdır. Yəni, daha geniş öyrənilməlidir.
Minnətdarıq sizə, Rəis bəy, çox sağ olun. Bu, Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə idi. Ankaraya bağlamışdıq Rəis Rəsulzadə ilə söhbət eləmək üçün.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunması üçün Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb 28 may Azərbaycanda iş günü deyil.
Bayram da bugün, atəş və şanlıq da olacaq, bayaq xəbərlərdə də dedik. Dünən Prezident İlham Əliyev paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində olub, Xalq Cümhuriyyətinin abidəsini ziyarət edib. Azərbaycan hakimiyyətinə dəfələrlə, əvvəlkilərdə düzdür, bunlar daha çox olurdu, müxalifət partiyalarından, müxalifət yönümlü adamlardan tez-tez tənqidlər səslənirdi ki, hakimiyyət Xalq Cümhuriyyətinə soyuq yanaşır. Bu fikrə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun münasibətini eşidək.
İndiki Azərbaycan Respublikası və onun rəhbərliyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə hörmətlə yanaşdığı halda kiminsə buna fərqli qiymət verməsi və yaxud buna siyasi prizmadan yanaşmağa cəhd göstərməsi mən hesab edirəm ki, biraz da ədalətsizlikdir.
Əli Əhmədov idi. Bu Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi. Amma hələlik Məmmədəmir Rəsulzadənin ruhu hələ də Ankarada alınır. Əsr qəbirstanlığında Məmmədəmir Rəsulzadənin məzarının üzərində abidə ucaldılıb və indi həmin məqbərənin layihə müəllifi Tuncar Kırhan telefon xəttində olmalıdır. O həm də Tuncar Kırhan, həm də Türkiyədə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin baş katibidir. Sabahınız xeyir olsun Tuncar bəy.
Xeyir olsun, sağ olun.
Tuncar bəy, sizi də təbrik edirik. Siz Türkiyədə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin baş katibisiniz. Bugün Azərbaycanda evet. Cumhuriyyət günüdür.
Evet.
Tuncar bəy, öyrənmək istəyirdi, sizin qurduğunuz, sizin layihəniz əsasında hazırlanan bu məqbərə necədir? Ümumiyyətlə, bizə təsvir elərdiniz, biz görmürük buradan, Bakıdan Ankaranı. Məqbərəni təsvir elərdiniz bizə zəhmət olsun.
Çox güzəl, sualın çox güzəl. Evvela ben Hürriyet ve İstiklal Bayramını kutluyorum. Mehmet Emin Rüstadi tabii ki çok önemli bir şahsiyet. Mehmet Emin Rüstadi deyince onun yaşadığı döneme bakmak lazım. Yaşadığı bölgedeki siyasi konjonktüre bakmak lazım. Bir defa esaret altındayken bir millete istiklal, insanlara hürriyet düşüncesiyle yola çıkmış ve teşkil ettikleri yönetimde bir kere yükselen istiklal bayrağının bir daha inmeyeceğini ebedileştiren bir düşüncenin fenomeni olarak onu anlamak ve takdir etmek lazım. Mehmet Emin Rüstadi bir defa bize devletçiydi. Mehmet Emin Rüstadi milletçiydi, halkçıydı, demokrattı ve devletin ve milletin millet olma yolunda devletin fenomeni olan, en önemli dinamiği olan kültüre sahip olarak Türk dilinin yüce durmasını bugün dahi 21. yüzyılda tartışma mevzu olan ortak dil Türkçe olarak geçerliliğini o gün söylemişti. Bu yönüyle de Mehmet Emin Rüstadi büyüktü. Bizi çok üzen şeydir, adının anılmaması, Cumhuriyet'le birlikte yani 90. yılda kurucu olarak bahsedilmemesi, halbuki Mehmet Emin Rüstadi sadece Azerbaycan değil, Türk dünyasının, belki demokratik dünyanın bir hareket öncülerindendir.
Aha, Tuncar Bey, özür istəyirik. Vaxtımız bizim azdır. Mümkünse mən sevinci salına qayıdım. Məqbərəni təsvir edeyim bizə, radio dinləyicilərinin.
Məqbərə 4 sütun üzerine yükselmiş. Bu 4 sütun mermer blok taşlarının yüksekliği 285 santimetredir. Çünkü 28 Mayıs'ın önüne bir de 5 rakamını koyduk. 28 etti 285 santim. Lahit var. Gabrin üstte duran granit lahitte de birinci mertebesinin yani ayak kısmının hündürlüğü yerden yüksekliğe onun Milli Meclisi kurduğu zamanki olan yaşı 34 ili rakamını gösterir. Arkadaki başının geldiği yerde Mehmet Emin Rüstadi'nin Ankara'da 1955 yılında vefat ettiği, rahmete gittiği 71 rakamını simgelemekte. Bu barede sütunların üstünde Türk kültürünü yansıtan oyma motifler var. Yine Rüstadi'nin ifadelerinde yer alan bir kere yükselen bayrak bir daha inmez ve insanlara hürriyet, milletlere istiklal vecizeleri üste bağlayan sütunların üzerinde göğe yükseltirken Azerbaycan bayrağında yer alan 8 köşeli yıldızla çatını teşkil edir. Bu kadar.
Tuncer Bey, maliye desteği kimden geldi bu abideyle bağlı?
Türkiye'de tabii bu işler biraz kuruluşların dayanmasıyla bir oluyor. Burada Türkiye Anıtlar Derneği var yine. Bir kültür ocağıdır. O da 60 yıllık bir dernektir. Bu dernekte eskiden başkanlık yapan bizim derneğin de üzvü olan Mehmet Emin Doktor Mehmet Muhammed Kengerli Bey vardı. Mehmet Kengerli'nin de ocağa koyduğu bir kültürün veyahut da vasiyetin gereği olarak bizimle alaka saklamışlardı. Bunlar Türkiye'de çoklu bakımsız yıkılan cami, türbe gibi şeylerin dikilmesine de köme ediyorlar. O çerçevede de bizim başvurumuza destek verdiler. Projesini biz hazırladık. Bugün de Allah koysa saat 10'da açılışını yapacağız.
Tuncar Bey, bir de bir sualımız var. Abidenin kurulması için Azerbaycan hakimiyetinden herhangi bir destek geldi mi?
Hayır. Keşke gelseydi. Çünkü
müracaat etmiştiniz mi ki Tuncar Bey? Yani sefirliğe ya.
Yok, gitmedik, biliyorduk gelmeyeceğini, tabii tahmin ettik. Hiçbir yere gitmedik. Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne de gitmedik yani.
Aha, Tuncar Bey, layihanın devamı olacak mı? Bak, kısaca zahmet olmasa Türkiye'de Azerbaycan Kültür Derneği'nin başka layihalar olacak mı?
Şimdi Mehmet Emin Üstad'ın ismi Ankara'da bir 10 yıl evvel bir Anadolu Lisesi'ne koleje verilmişti. Büyükşehir Belediyesi Ankara'da bir parka, büyük bir parka adını vermişti. Yani onun yaşatılması, ebedileştirilmesi ancak böylelikle olur. Tanınması. Yani gerçekten Ankara'da Mehmet Emin Üstad'ın ismi çok iyi izanla anlaşılıyor. Çok iyi iz bırakıyor. Tabii bunun yaranmasında da 60 yıldan beri Mehmet Emin Üstad'ın kurduğu bir ocak olan Azerbaycan Kültür Derneği esas teşkil ediyor.
Çok sağ olun. Bu Tuncar Kırhanıydı. Ankara'da Mehmet Emin Rəsulzadənin məzarının məqbərəsinin daha doğrusu layihəsinin müəllifiydi.
Verilişimiz devam edir. Bakı sakinləri bugün haqqında nə deyirlər? Mayın 28-i haqqında nələr bildiriblər? İlqar Rəsul Bakı sakinlərinin bugünə bu bayrama münasibətlərini öyrənib.
Artıq Sovet İttifaqının süqutundan 20 ilə yaxın bir müddət keçməsinə baxmayaraq, ölkədə hələ də bu hadisəyə və onun iştirakçılarına yekdil münasibət formalaşmayıb. Xüsusilə müxalifət düşərgəsində iqtidarın müstəqillik gününü yetərincə dəyərləndirmədiyi iddia edilir. Hakim Yenə Azərbaycan.
Əlbəttə bilirəm, 28 ADR-in yarandığı gün.
Kimlər yaradıb?
Polski, Məhməd Əmin Rəsulzadə, Topçu Başov, əsas liderlər olub orada.
Vas Maslumova var.
Zeris Bulgeris.
İmina İxsnaiti.
Elçi Bey.
Elçi Bey.
Da.
A, kto Məhməd Əmin Rəsulzadə?
A, Məhməd Əmin Rəsulzadə sözü Первая Демократическая Республика, АДР называлась, 1918
год. 28 may, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, 1918-ci.
Necə fikirləşirsiniz? Bayram layiqincə keçir, hiss olunur.
Şəhərdə bəli, parkda olacaq, atəş yaşanılır.
Hər bir vicdanlı adam onların gərək xatirəsini həmişə əziz tutar.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət Halkda bir verilişimiz də olacaq. Can Bakı verilişində gündüz saat 12-də. Siz xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Azadlıqda şəffaflıq olacaq.
Siz şəffaflıq verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
...28 Mayıs İstiqlal Bayramını vətəndə bayram etmək... ...İstiqlal yaradıcılarına cəmi bir cəkər nəsib oldu. 1919-cu il, mayın 28-də. Sonralar İstiqlal şairi Əhməd Cavad... ...Bolşeviklərin 1 May şiiri yaz istəyini belə cavablandırmışdı.
Mən hər gələn 1 Mayısa... ...pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək Mayıs üçün... ...Nisan ağlar, mən ağlaram.
Verilişimiz davam edir. Washington Post qəzeti dünənki sayında İrana qarşı məntiqli siyasət başlıqlı məqalə dərc eləyib. Məqalədə Amerika hökumətinin İrana qarşı indiki siyasəti tənqid olunur. Məqalənin müəllifləri ABŞ-ın keçmiş təhlükəsizlik müşaviri Zbigniew Brzezinski və Milli Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş direktoru general-leytenant William Odomdur. İndi birazdan biz məqalənin icmalı ilə sizi tanış eləyəcəyik. Hələlik isə sizə saytımız barədə məlumat verir. Azadlıq Radiosu.az saytında biz forum keçiririk. Forumumuzun sualı belədir. Azərbaycan səhiyyəsi haqqında nə fikirləşirsiniz?
Mübariz Hacıyev Bakıdan yazır ki, Azərbaycan səhiyyə sistemi ilə bir biabırçı vəziyyətdədir ki, bu sahədə çalışanlar özləri bu şərtlər altında işləməkdən bezib. Artıq bunu hamı bilir. Əli İnsanovun bu sahədən uzaqlaşmasına sevinirlər. İndi onun atasına rəhmət oxuyurlar. Allah özü kömək olsun. Amin. Bunu Mübariz Hacıyev Bakıdan yazır.
Rasim bizə Bakıdan yazır. Bizdə ümumiyyətlə heç nəyin haqqında fikirləşmək lazım deyil. Pulun varsa. Hərdən heç savadsız həkimlərdən də pul da, həm həkimlərə pul da kömək eləmir, versən də verməsən də.
Anar Bakıdan yazır ki, yazıq bu millətin halına, rüşvət və savadsızlıq üzərinə qurulmuş səhiyyə sistemi haqqında nə düşünmək olar ki? Yazıq bu millətin halına, sadəcə deyə bilərəm ki, səhiyyə sistemi millətin qəsdinə durub və salam.
Qeyd edim ki, Azadlıq Radiosu bu sahədə araşdırmaya başlayıb, Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti haqqında.
Bu həftə ardıcıl reportajları dinləyə bilərsiniz səhiyyə ilə bağlı. İndi isə Washington Post qəzetində yazılmış məqalə ilə bağlı. Washingtondakı müxbirimiz, həmkarımız Qorxmaz Əskərova qoşuluruq. Qorxmaz müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
İrana qarşı məntiqli siyasət. Bu Washington Post qəzetinin bugün dünənki sayında olan məqalədir. Müəlliflər ikisi də vaxtı ilə hökumətdə işləyiblər. Onlar Bush hakimiyyətinin İrana qarşı siyasətini bəyənmirlər. Niyə bəyənmirlər, Qorxmaz bəy?
Bu dəqiqə İraq siyasətinin uğursuzluğu Amerikada bir çox siyasətçilərin belə bir fikrinə gətirib çıxarıb ki, demokratiyanı, qərb dəyərlərini başqa ölkələrdə müdafiə etmək, onları məcbur etmək o dəyərə hörmət etsinlər sərf siyasətdir və bundan yönələn bir siyasət çıxıb ki, dünyada sülhü qorumaq üçün yeganə yol ondan ibarətdir ki, həmin ölkələrin rejimlərinə dəyilib toxunulmasın. Buna görə də Zbigniew Brzezinski və general-leytinant William Odom birgə məqalə ilə çıxış ediblər. İrana qarşı da ABŞ-a məsləhət görüblər ki, rejim dəyişikliyi söhbətin bir kənara qoysunlar, İranla qeyd şərtsiz danışıqlara getsinlər və çalışsınlar, İranı xoşluqla yola götürsünlər ki, İran sülh məqsədi ilə nüvə enerjisini zənginləşdirsin, ancaq silahı əldə etmək fikrindən vaz keçsin. Təqribən belə bir xətt.
Aha, bəs təklifləri nədir, Qormaz bəy? Neynəsin onda Bush hakimiyyəti?
Onlar təklif edirlər ki, Bush hakimiyyəti İranla bağlı hər hansı bir şərt irəli sürməyə. Çünki hazırda Bush hökumətinin şərti ondan ibarətdir ki, İran qeyd şərtsiz nüvə zənginləşdirməsi proqramlarını dayandırmalıdır. Ekspertlər, o cümlədən Amerika ekspertlərinə imkan yaratmalıdır ki, İranı mütəmadi olaraq yoxlasınlar ki, İran öz üzərinə götürdükləri beynəlxalq öhdəliklərə əməl edir, yoxsa yox. Müəlliflər təklif edirlər ki, İranla bu tələb dilinlə danışılmasın.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Verilişimiz davam edəcək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. İndi də idman xəbərlərini dinləmək lazımdır.
Dünən futbol üzrə ölkə çempionatında sonuncu 26-cı turun 3 oyunu keçirilib. Turan Bakıda inadlı klubla 2-2 hesablı heç-heç eləməklə elitada yerini qoruyub. Standartda 2-3 hesabı ilə uduzub Gənclər Birliyi növbəti mövsüm 1-ci divizyonda mübarizə aparacaq. Masallı Karvanı 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib, ABN meydana çıxmadığından Neftçiyə texniki qələbə verilib. Çərşənbə günü keçiriləcək 3 oyunla futbol mövsümünə yekun vurulacaq.
Azərbaycanı UEFA kubokunda təmsil edəcək Inter mövsümlər arası dövrdə ikinci transferini reallaşdırıb. Paytaxt klubu cari mövsümdə Standardın şərəfini qoruyan Asif Məmmədovla 2 il müddətinə müqavilə bağlayıb. 21 yaşlı yarım müdafiəçi uğrunda Interlə yanaşı Neftçi və Qarabağda da mübarizə aparırdı.
Və verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarımız.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib.
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bugün 90 il keçir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bugün avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağa çağırır.
Qərb narahatdır ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı maqatənin suallarını cavablandırmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 101.7 FM-də siz Xəbər Ətər verilişini dinləyirdiniz. Bu 35 dəqiqədə verilişi biz apardıq. Mən Sevinç Cenzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Saat 9-da bizim Xəbər Ətər verilişimizin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Siz son xəbərlərlə yanaşı, həmçinin başqa reportajlarda eşidəcəksiniz. Türkmənistan konstitusiyasını dəyişmək istəyir. Türkmənistan təzə dövlət başçısı hansı yenilikləri gətirmək istəyir konstitusiyaya? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Bundan başqa Azərbaycanda xəstə dərmanlar var. Bu barədə də danışacağıq. Və Aşba Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycanla bağlı qətnamə layihəsi təsdiq olunub, buna da hakim partiyadan hər halda şərh öyrənməyə çalışacaq.
İndi isə bizdən ayrılmayın, efirdə şəffaflıq verilişidir.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb.